Υπάρξει είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ασχολείται με μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα διεθνικής οματεμπορίας, παιδιά του δρόμου και γενικά έχει βάλει σαν ένα στόχο την κάλυψη, την ιατροφαρμακευτική, κοινωνική και ψυχολογική ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε αυτοί προέρχονται από μεταναστευτικές κοινότητες κτλ. Έχουμε δύο οργανωμένα πολυατρία, ένα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και δωρεάν φάρμακα. Πέρα από αυτό, κάνουμε πολλή δουλειά στο δρόμο. Κάνουμε δηλαδή το λεγόμενο street work. Πηγαίνουμε στα εγκαταλελειμμένα σπίτια, βρίσκουμε τον μετανάστη ή τον ετούντα άσυλο που δεν έχει τη δυνατότητα στέγασης, εκεί όπου κάνει καταλήψεις και του παρέχουμε πρωτοβάθμια κάποια βοήθεια σε θέματα υγείας και ταυτόχρονα προσπαθούμε να τον προσελκύσουμε στα ιατρεία μας για να του παρέχουμε παραπάνω και περισσότερα πράγματα. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία και τη διάρκεια και την εξέλιξη της πράξης, από το 2004 εφίσταται η οργάνωση, θεωρήσαμε ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μερίδα της κοινωνίας μας χρειάζεται ενημέρωση και πληροφόρηση, αλλά διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση. Υπάρχει μια ενημέρωση φεστιβαλικού τύπου. Δηλαδή, πιάνουμε την 1η του Δεκέμβρη, ορμόμενη από την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, κάνουμε κάτι, είτε αυτό λέγεται κράτος, είτε αυτό λέγεται επίσημος φορέας, είτε αυτοί λέγονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάνουμε τα φεστιβάλ μας, τις συναυλίες μας, μοιράζουμε τα προφυλακτικά μας, τα ενημερωτικά φυλάδια και μετά τι. Πού η ενημέρωση, πού η πληροφόρηση. Υπάρχει και ένας μύθος. Λέμε δηλαδή ότι οι νέοι σήμερα, σε αντιδιαστολή με τους νέους παλιότερα, έχουν τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε συστήματα πληροφόρησης όπως είναι το ίντερνετ, όπως είναι η τηλεόραση κτλ. Μύθος. Όλα τα συνθήματα και όλη η ενημέρωση η οποία βγαίνει προς τα έξω είναι φοβικού χαρακτήρα. Και οι νέοι γενικά ξέρουμε ότι στα δεν, στα πρέπει, στα μη και στα όχι αντιδρούν. Θέλουμε να βγαίνουμε προς τα έξω ως πράξεις, ως μη κυβερνητική οργάνωση, με ένα διαφορετικό τύπου χαρακτήρα και με μια φιλοσοφία και με μια νοοτροπία που στην ουσία να ενημερώνουμε χωρίς να φοβίζουμε, αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε την πληροφόρηση αυτή που αφορά τον ίδιο τον νέο. Το 80 ή το 90 ο HIV ήταν μάστιγα. Τι είναι μάστιγα? Προέρχεται από τη λέξη μαστίγιο. Μαστίγιο, τιμωρία. Επομένως, ακόμη και όταν βγαίνανε να ενημερώσουν για τον HIV, στην ουσία λέγανε ότι υπάρχει μία λέλαπα τιμωρητική, όπου σε όποιον έχει ενεργή σεξουαλική ζωή, εμφυλοχωρεί το AIDS. Επομένως, είχαν δώσει μία φοβική διάσταση στο φαινόμενο. Αυτό πλέον έχει σταματήσει. Και γι' αυτό εξάλλου και δεν μιλάμε για μάστιγα, μιλάμε για μία επιδημία, μιλάμε για μία πανδημία, γιατί έτσι γίνεται. Ή ήταν συνδεδεμένο μόνο με τους ομοφυλόφιλους. Μύθος. Ο HIV αφορά τους πάντες. Από τη στιγμή που έχεις ενεργό σεξουαλική ζωή, σε αφορά. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον HIV και με μια διάσταση η οποία έχει να κάνει με μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε με το 12% περίπου του γηγενούς πληθυσμού που είναι μεταναστευτικός πληθυσμός. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από χώρες τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες υποανάπτυκτες, ακόμη και από άποψη σεξουαλικής αγωγής, όπου στην ουσία δεν έχουν δει ούτε καν προφυλακτικό στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή λειτουργούν με έναν διαφορετικό κώδικα σεξουαλικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει πραγματικά να ενσκύψουμε λίγο και να δούμε πώς η ενημέρωση θα περάσει και στα δικά τους τα κανάλια. Θα πρέπει να σεβαστούμε καταρχήν την κουλτούρα τους και την νοοτροπία τους, γιατί κάποιοι λαοί όπως είναι οι Άραβες, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, κάποια πράγματα δεν θέλουν και δεν μπορούν να τα ακούσουν, αλλά υπάρχει ένας έμεσος τρόπος για να τους ενημερώσεις. Έχουμε τα λεγόμενα θύματα διεθνικής οματεμπορίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ελλάδα έχει 20.000 κοπέλες, οι οποίες μπορεί να είναι από ηλικίες 13, 14 μέχρι 17, 18, 19 ετών, που εκπορνεύονται στην Ελλάδα. Αυτές οι κοπέλες δεν εξετάζονται ποτέ. Γιατί εκδίδονται στον δρόμο. Δεν είναι η κλασική πόρνη η οποία ζει μέσα στον οίκο ανοχής και κάθε 25 μέρες θα πρέπει να έχει μια υγειονομική κάρτα όπου θα πρέπει να πηγαίνει να εξετάζεται. Και τώρα, μερικές φορές τα νούμερα δημιουργούν μια τρομολαγνία, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ενδεικτικά. Με αυτές τις 20.000 γυναίκες, κάθε χρόνο, από τα 3,5 εκατομμύρια ενεργού αντρικού σεξουαλικού πληθυσμού, κοιμάται μαζί τους, έστω και μία φορά, 1.200.000 άντρες. Έστω και μία φορά. Από αυτό το 1.200.000 άντρες, το 80% πληρώνει παραπάνω για να κάνει σεξ μαζί τους χωρίς προφυλακτικό. Μπορούμε να κάνουμε τις αναγωγές σε θέματα και σε διαστάσεις δημόσιας υγείας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σύμφωνα με τα επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, Κάθε μέρα έχουμε δύο νέους φορείς. Έχουμε γύρω στα 580 με 600 περιστατικά νέα το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία. Εγώ θα πω, θα τολμήσω να πω κάτι παραπάνω. Ότι αυτό το 2 ας προσπαθήσουμε να το πολλαπλασιάσουμε επί 3. Επομένως μιλάμε ίσως και για 6 νέους φορείς κάθε ημέρα. Και αυτοί οι νέοι φορείς είναι άνθρωποι που τις περισσότερες φορές είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Είναι ο μέσος Έλληνας ο οποίος πηγαίνει και ψαρεύει την πόρνη από το δρόμο, την Ιγυριανή ή τη Σομαλή, πληρώνει παραπάνω για να κάνει σεξ χωρίς προφυλακτικό μαζί της και μετά ξαναγυρνάει στη γυναίκα του, στην ερωμένη του και εκεί μπαίνει το εύλογο ερώτημα. Ποια μέση Ελληνίδα της ηλικίας των 40, 45 ή 50 ετών θα ζητήσει από τον άντρα της να κάνει σεξ μαζί της με προφυλακτικό? Καμία. Επομένως, εκεί εντοπίζουμε και μία αύξηση κρουσμάτων και σε γυναίκες ετεροσεξουαλικές από ηλικία 35-39 ετών μέχρι και 45. Το 2004 πρωτοστάτησα για να δημιουργηθεί η πράξης, θεωρώντας ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ευπαθείς πληθυσμούς, ένα πολύ μεγάλο κενό, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω ότι την πράξη τη δημιούργησα με ένα όραμα και με μία ελπίδα. Την αυτοκατάργησή της. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα πεδίο και σε ένα επίπεδο.
Υπάρχει λόγος, ναι.
Ακριβώς. Να έχουμε μία κοινωνία η οποία θα είναι ευνομούμενη, η οποία θα έχει ένα οργανωμένο σύστημα υγείας και πρόνοιας και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί οι οποίοι ξεφεύγουν και διαραίουν από τα δίχτυα της κοινωνικής προστασίας να μπορούν να έχουν απόλυτη κάλυψη από τους εθνικούς φορείς οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να κάνουν αυτό. Ο φόβος είναι ένας μύθος. Η ελληνική πολιτεία δηλαδή έχει κάποια φοβικά στοιχεία από την πλευρά του σχεδιασμού είτε της κοινωνικής, είτε της προνοιακής, είτε και της υγειονομικής πολιτικής. Τα φοβικά στοιχεία αυτά ποια είναι? Κάθε φορά που θα κάνω μία, όσο πληρέστερη και αν είναι η ενημέρωση η οποία θα κάνω, τόσο πιο πολλά περιστατικά θα έρχονται σε μένα, επομένως θα πρέπει να τα αντιμετωπίσω. Αυτό οικονομικοτεχνικά έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μύθο. Και αυτό γυρνάμε και λέμε στην ελληνική πολιτεία. Ενημέρωσε για τον HIV. Γιατί όσο πιο νωρίς εντοπίσεις έναν οροθετικό, ο οροθετικός αυτός με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή θα είναι παραγωγικός για 30, 40, ακόμη και για 50 χρόνια και θα διανύει τη ζωή του έτσι ώστε να μην σου γίνει βάρος ακόμη και υγειονομικά. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος να αντιμετωπίσεις έναν ασθενή του AIDS από ότι να αντιμετωπίσεις φαρμακευτικά με την κατάλληλη αντιρετροϊκή αγωγή έναν οροθετικό. Αυτό πραγματικά, αν το είχε κατανοήσει βαθύτερα η ελληνική πολιτεία και είχε εμβαθύνει και είχε εντρυφήσει στην ενημέρωση του πληθυσμού, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και τα χρόνια τα οποία έρχονται, γιατί μπορούμε να πούμε ότι συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο όσον αφορά τον επιπολασμό του ιού κτλ. Θα είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο σίγουροι. Ο έρωτας, το σεξ, η ικανοποίηση είναι δικαίωμα και είναι δικό σου δικαίωμα. Το γεγονός ότι θέλεις να κάνεις σεξ δεν είναι στιγμιαίο. Σεξ θέλεις να κάνεις και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Επομένως προστάτευσε τον εαυτό σου ώστε να μπορείς αυτή την ειδονή, αυτή την ευχαρίστηση να την κάνεις πραγματικά παρακαταθήκη ζωής. Στους δύο, προφυλακτικό χωρί. Μπορείς επομένως να βρεις τον ιδανικό ερωτικό σύντροφο και πραγματικά με αυτόν να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί ταυτόχρονα να προστατεύεις τον εαυτό σου και τον ίδιο και τον άλλο. Ερωτεύομαι σημαίνει ζω. Αγαπάω σημαίνει ζω. Κάνω σεξ σημαίνει υπάρχω. Και αυτή την ύπαρξη δεν θέλουμε να την καταλήξουμε σε ανυπαρξία. Με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε αυτό το πράγμα. Ενημερώνουμε για τον HIV. Επειδή όμως η ενημέρωση δεν μας αρκεί, είμαστε μια οργάνωση πεδίου. Είμαστε μια οργάνωση η οποία, όπως γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, έχουμε οργανωμένη ιατρία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Για τον HIV είπαμε να βγούμε πιο δυναμικά. Και είπαμε, ωραία, ενημερώνουμε. Μήπως όμως να πείσουμε τον κόσμο, γιατί δεν θα είναι μόνο η ενημέρωση και η προφύλαξη, αλλά πρέπει να αφουγκραστούμε και το κομμάτι αυτό της κοινωνίας, των ανθρώπων, των ενεργά σεξουαλικών, οι οποίοι δεν πάνε να εξεταστούν για τον HIV. Και βγάλαμε μια κινητή μονάδα, η οποία λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2010, όπου στην ουσία τι κάνουμε μια συμβουλευτική όταν μπαίνει κάποιος μέσα στη μονάδα μας και του λέμε τι θα ακολουθήσει. Αυτό που ακολουθεί είναι το τεστ με το σάλιο. Του παίρνουμε δηλαδή σάλιο από το στόμα και σε 15 λεπτά βγαίνει το αποτέλεσμα. Την ανακοίνωση του αποτελέσματος του την κάνουμε πάλι με συμβουλευτική. Γιατί? Γιατί το τεστ αυτό δεν θέλουμε να θεωρείται ότι είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι απλώς η αφορμή προκειμένου άλλος να μπει στη διαδικασία και στην νοοτροπία της εξέτασης. Να εντάξει δηλαδή στο ιατρικό του πρωτόκολλο ότι έτσι όπως πάει και κάνει μια φορά το χρόνο check-up, να πηγαίνει να εξετάζεται και για τον HIV. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πιάσουμε λίγο όλη αυτή την κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι λέγονται στην ορολογία late presenters. Είναι αυτοί που έρχονται προς το τέλος. Δηλαδή συνήθως παρουσιάζονται να εξεταστούν όταν πλέον ήδη έχουν νοσήσει ή βρίσκονται στα τελικά στάδια που έχουν τον ιό. Οι late presenters είναι ένα σημαντικό κομμάτι των οροθετικών. Γιατί αυτοί, σύμφωνα και με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει κτλ., ευθύνονται για το 54-70% των νέων περιστατικών. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή στην ουσία, ποτέ δεν έχουν πάει να εξεταστούν, είτε έχουν την υπόνοια, είτε φοβούνται το κοινωνικό στίγμα. Στην Ελλάδα όλα αυτά περί κοινωνικού στιγματισμού δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Επομένως δεν εξετάστηκαν ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι ευθύνονται για τη μετάδοση του ιού. Υπήρχε μία έρευνα, η οποία όταν τη διάβασα με άφησε και λίγο άναυδο. Η οποία έλεγε ότι ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα, που δεν έχει και πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους, αλλά έχει μια ενεργό σεξουαλική ζωή, όταν κάνει το λεγόμενο one night stand, δηλαδή βρίσκεται με κάποιον ή με κάποια ευκαιριακά στο κρεβάτι του, τη στιγμή που πέφτει στο κρεβάτι του ή στο κρεβάτι της, είναι σαν να κοιμάται ταυτόχρονα με 2.500 κόσμο τουλάχιστον. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά έχει μία μαύρη αρνητική πρωτιά. Με επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κάναμε και εξαγωγή του HIV. Πού? Στη γειτονική Αλβανία. Και αυτό γιατί, και εκεί πρέπει να δώσουμε κάποιες ερμηνείες, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εποχικοί μετανάστες, δεν είναι δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν έρθει συνειδητά οι Αλβανοί με τις οικογένειές τους για να ζήσουν μόνιμα στην Ελλάδα λόγω καλύτερων οικονομικών συγκυριών, συνθήκων, λόγω δουλειάς κτλ. Υπάρχει πάντοτε από τις όμορες βαλκανικές χώρες και ένα κύμα μεταναστών οι οποίοι μπαίνουν στην Ελλάδα και μετά ξαναβγαίνουν. Κάποιοι από τους Αλβανούς αυτούς, οι οποίοι μπήκαν στην Ελλάδα και κάνανε ευκαιριακό σεξ προκειμένου να κερδίσουν γρήγορα χρήματα, πούλησαν το κορμί τους δηλαδή, κυρίως επιδιδόμενοι σε ομοφιλοφιλικές περιπτύξεις, οι τόποι όπου γίνεται όλο αυτό το εμπόριο της ανδρικής πλέον σάρκας, είναι και αυτοί καταδεδειγμένοι, δηλαδή στην πλατεία Κουμουνδούρου πίσω από το Ίκα στην Πειραιώς κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί επομένως ξαναγύρισαν στη χώρα τους, αφού στην Ελλάδα είχαν μολυνθεί με τον HIV και βέβαια θέλησαν να κάνουν οικογένεια κτλ. Εκεί ξεκίνησε ο επιπολασμός του ιού. Επομένως, πρωτιά της Ελλάδας στην εξαγωγή πλέον, εξαγώγημα το προϊόν HIV στην γειτονική Αλβανία. Ταυτόχρονα βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και όλους τους άλλους άντρες, και όταν μιλάμε για άντρες μιλάμε και για αγόρια ηλικίας 15, 16, 17 ετών, από άλλες χώρες προέλευσης, οι οποίοι εξακολουθούν να πουλάνε το κορμί τους για να βγάλουν πολύ γρήγορα χρήματα, γιατί αυτοί το κάνουν για άλλο λόγο. Γιατί θέλουν να βρουν τον επόμενο δουλέμπορα, ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου δεν θα υπάρχουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες όπως είναι στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο επομένως προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα πολλά χρήματα για να μπορέσουν να φύγουν από την Ελλάδα. Πώς? Πουλώντας το κορμί τους. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που αρθρώα εισέρχονται στην Ελλάδα, δηλαδή οι μετανάστες ή αιτούντες άσυλο, γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές κατηγορίες πληθυσμών. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους, επομένως αναγκάζονται σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης να καταλήψουν τη χώρα τους. Γιατί διώκονται ψυχολογικά, γιατί είναι αντικαθεστωτικοί, γιατί είναι ομοφιλόφιλοι και ήδη έχει δηλωθεί στην πατρίδα τους και αν τους πιάσουν θα τους σκοτώσουν επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. Υπάρχει δηλαδή ένας κώδικας σεξουαλικός σε κάποιες χώρες όπως είναι το Ιράν κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εισέρχοντας μέσα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σύστημα υποδοχής τέτοιο ώστε να ενημερωθούν και για τα δικαιώματά τους, αλλά να ενημερωθούν και για την ασφαλή σεξουαλική τους ζωή και αγωγή και για θέματα δημόσιας υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί, επομένως, όταν μπλέξουν σε κομμάτια που αφορά την σεξουαλική τους εκμετάλλευση, τη συνειδητή και ασυνείδητη, πολύ δύσκολα θα μπουν σε διαδικασίες ασφαλούς σεξ. Δηλαδή, πολύ δύσκολα στον οποιοδήποτε πελάτη θα προτείνουν να βάλει προφυλακτικό ή θα φορέσουν οι ίδιοι προφυλακτικό, και πολλό δε μάλλον όταν ο πελάτης εκ προημίου τους προσεγγίζει λέγοντάς τους ότι θα τους δώσει περισσότερα χρήματα προκειμένου να επιδοθούν μαζί τους σε σεξουαλική συνέβρεση χωρίς προφυλακτικό. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή σαφώς δεν έχουν ούτε την ενημέρωση από την πατρίδα τους την κατάλληλη, ούτε όταν μπήκαν στην Ελλάδα είχαν μια ασφαλή ενημέρωση. Επομένως, εν δυνάμει είναι υποψήφια θύματα. Εν έτη 2010, και όταν πλέον μιλάμε για τον HIV, μιλάμε για τις υπατήτηδες, μιλάμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, μιλάμε για κονδυλώματα, μιλάμε για βλενόριες, γονόριες, γιατί τελικά η προφύλαξη δεν αφορά μόνο τον HIV. Η προφύλαξη αφορά μεταδιδόμενα νοσήματα τα οποία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται και σε έξαρση. Υπάρχουν δηλαδή 300.000 φορείς υπατήτηδας Β και δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενημερωθούν. Και πώς πρέπει να ενημερωθούν? Θα πω κάτι το οποίο είναι μανιέρα και είναι και μία πεπατημένη. Δηλαδή από το σχολείο. Και είναι το ευχολόγιο για όλους. Αγωγή, παιδεία κτλ. Ποιο σχολείο, όταν το εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ουσία δημιουργεί φραγμούς ακόμη και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να μπουν μέσα στα σχολεία και να ενημερώσουν τους νέους για την σεξουαλική τους αγωγή, την σεξουαλική τους υγεία, για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή, μιλάμε ακόμη στην Ελλάδα του 2010 για κάποια πράγματα που για το ανοιχτό σχολείο, για το σχολείο το μοντέρνο, όλα αυτά τα πράγματα είναι ταμπού. Σε αυτό τι να απαντήσει κανείς, τι να απαντήσει? Η αιτία και η αιτιολογία που δίνουμε εμείς, αλλά αυτό πάλι δεν χρυσώνει το χάπι, για το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει απουσία εκπαίδευσης μέσα στα σχολεία, είναι το γεγονός ότι ακόμη στην Ελλάδα ισχύει η πεπατημένη ότι μιλάμε για το Υπουργείο Διαβίου, Υπουργείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εμένα πραγματικά σαν Τζανέτο μου θυμίζει κάτι από την Αφρική. Στην Αφρική, όταν κάναμε προγράμματα καταπολέμησης του HIV, το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να προσετεριστούμε τους ιεραπόστολους και τους παπάδες από διάφορα σχήματα εκκλησιαστικά, λέγοντάς τους ότι δεν μπαίνουμε στο εκκλησίασμά σας, δεν μπαίνουμε στο γεγονός ότι εσείς ενημερώνετε τους Αφρικανούς ότι πρέπει να είναι εγκρατείς και ότι το προφυλακτικό είναι εργαλείο του διαβόλου. Σταματάμε μέχρι εκεί, αλλά σας παρακαλούμε πολύ, το προφυλακτικό μην το αναφέρετε στο εκκλησίασμά σας. Μην λέτε δηλαδή στους νέους Αφρικανούς ότι το προφυλακτικό είναι κάτι το οποίο θα σας οδηγήσει έξω από τις πύλες του παραδείσου. Αυτό το οποίο κάναμε στην Αφρική πριν 10 χρόνια, πρέπει να το φέρουμε και στην Ελλάδα και να πείσουμε επιτέλους την επίσημη εκκλησία ότι ναι, όταν έχεις να κάνεις με ένα νέο 13, 14, 15 ετών, όπου οι ορμόνες του είναι στην έξαρσή του, όπου πραγματικά ο νέος αυτός θέλει να χαρεί το σεξ, τον έρωτα κτλ. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να μιλάς για εγκράτεια. Πρέπει να μιλάς για ασφαλή σεξουαλική ζωή. Η φωτεινή πλευρά για τον HIV βρίσκεται στην πραγματικότητά του. Πρέπει δηλαδή στην ουσία να θεωρήσουμε όλοι, όλοι όμως, ότι καταρχήν είμαστε εν δυνάμει οροθετικοί. Αν αυτό το θεωρήσουμε και πιστέψουμε σε αυτό, τότε τι θα κάνουμε? Θα επιλέξουμε πού θέλουμε να βρισκόμαστε. Θέλουμε να βρισκόμαστε στην πλευρά της οροθετικότητας ή στην πλευρά της μη οροθετικότητας. Όταν θα επιλέξουμε να βρισκόμαστε στην πλευρά της μη οροθετικότητας, τότε θα μάθουμε πραγματικά να έχουμε μία έντονη, ενεργή, δυνατή, παθιασμένη σεξουαλική ζωή, η οποία δεν θα μας θέτει σε κανέναν κίνδυνο, ούτε εμάς, ούτε τους ερωτικούς μας συντρόφους. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά.